Nchini Tanzania hivi karibuni Benki ya Dunia ilifadhili utafiti juu ya viashiria vya utoaji huduma hususani afya na elimu nchini humo, wakati huo ambapo nchi hiyo imeonyesha maendeleo katika sekta ya elimu katika kipindi cha takribani muongo mmoja uliopita. Mathalani, viwango vya kumaliza shule ya msingi viliongezeka kutoka 55% mwaka 2000 hadi 80% mwaka 2012. Hata hivyo, matokeo ya utafiti huo yaliyotangazwa hivi karibuni yamebainisha changamoto ambazo zinapaswa kufuatiliwa ili mfumo wa elimu uweze kutoa wanafunzi wanaoweza kuendana na soko, sio tu ndani ya nchi bali pia kimataifa. Je, ni mambo yapi hayo? Asumta Masoi wa idhaa hii amezungumza na Dr. Lucas Katera, mkurugenzi wa utafiti REPOA, ambao ndio walioendesha utafiti huo, na anaanza kwa kubainisha maeneo ambayo yalihusika.
Utafiti huu ulihusisha maeneo makubwa matatu. Lakini bado katika kila eneo kulikuwa na viashiria vidogo vidogo. Tuliangalia kwanza kuwepo kwa mahitaji mbalimbali katika maeneo ya elimu na afya, kwa maana ya kwamba uwepo kwa mfano mashuleni, kuwepo kwa vitabu, kuwepo kwa ubao wa kufundishia, kuwepo kwa madawati ya kutosha, walimu na vifaa mbalimbali vinavyohitajika pamoja, yani vile vitu ambavyo vinaendaje na budget ya serikali kwenye huduma za afya. Alafu ambao mara nyingi hivyo vimekuwa vinaangaliwa zaidi kama ndio chanzo cha kuwa na huduma nzuri au mbaya. Huduma inapokuwa nzuri, wanaona kwamba serikali imetoa hela nyingi sana, au wadau mbalimbali wametoa hela nyingi kwa ajili ya maendeleo ya huduma husika, kama ni elimu au afya. Inapokuwa na huduma imedorora, wanaona kwamba kumekuwa na matumizi kidogo yamepelekwa kule. Kwa hiyo sisi tuliangalia zaidi ya hapo. Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza tuliangalia. Ya pili tuliangalia kwamba je, hao watu wa huduma wana uelewa wa huduma wanaoitoa, kwa maana ya kwamba kama ni walimu wanaijua mitaala ya kufundishia vizuri, kama ni madaktari wanajua namna ya kumwangalia mgonjwa kwa magonjwa na kuelewa kwamba ana tatizo gani katika ugonjwa husika, na pia anajua kutibu ugonjwa ule. Kwa hiyo tuliangalia swala zima la uwezo wale wa huduma, lakini pia tukaangalia swala zima la juhudi. Kwa Kiingereza ni ile commitment ya watu wa kutoa huduma, kwamba hao watu pamoja na kuwa hata ukawa na budget nzuri, alafu ukawa na watu wa huduma ambao wanauelewa na weledi wa huduma wanayotoa, lakini kama hawana juhudi katika kutoa huduma, bado utakuwa na matatizo. Kwa hiyo katika huduma tuliangalia kwamba ni muda gani, kwa mfano kwenye maeneo ya shule, ni muda gani mwalimu anatumia katika kufundisha darasani ukilinganisha na muda ambao unahusika unapaswa kufundishwa. Katika afya hivyo hivyo tuliangalia ni muda gani ambapo daktari anakuwa anamhudumia mgonjwa na anahudumia wagonjwa wangapi kwa siku, na tunajua kabisa kwamba kwa wastani kunakuwa na wagonjwa kiasi gani maeneo mjini na vijijini.
Na katika ile taarifa ambayo ilitolewa na Benki ya Dunia inazungumzia swala kwamba mwanafunzi wa darasa la 4 anashindwa hata kusoma aya ya Kiswahili. Hiyo ilikuwa inaleta picha gani?
Hayo ni baadhi ya matokeo ya kwamba wanaotoa elimu wanauelewa mdogo wa elimu wanayopaswa kutoa. Kwa sababu tulianza kuwapa testi wa elimu kwa kuangalia kwa muda gani wanatumia shuleni, tukagundua kwamba mwanafunzi wa kawaida wa Kitanzania anafundishwa masaa 2 na dakika kama 48 ukilinganisha na masaa 5 ambao anapaswa kufundishwa. Kwa hiyo anapoteza nusu ya muda wa kufundishia. Kwa hiyo kama siku, kama mwaka wa masomo una siku kama 190, ina maana mwanafunzi wa Kitanzania anapata siku around 80 hadi 90 tu, ambao ni nusu ya muda ambao anapaswa kufundishwa. Hiyo inachangia mwanafunzi kupata elimu duni. Lakini pili tukaangalia uwezo wale watu wa huduma, tukagundua kwamba ni walimu 60% ndio wanaofikia kiwango cha chini cha ufaulu unaomwezesha kuwa na kufahamu mtaala anaopaswa kufundisha. Hiyo ina maana kwamba walimu wengi wanafundisha vitu ambavyo hawavielewi. Kwa hiyo mwanafunzi anapata kitu ambacho hakijakamilika. Kwa hiyo hayo ni matokeo ya kwamba kitendo cha mwanafunzi kushindwa kusoma kusoma insha ndogo ya Kiingereza au kushindwa kufanya hesabu za kawaida za darasa la 4 ni kuonyesha kwamba ule mwanafunzi hakupata ile dozi inayohitajika kumfanya kuweza kufikia level hiyo. Kwa hiyo ni matokeo tu ya kwamba bado tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba walimu wanatumia muda mwingi kuwa mashuleni na kufundisha, na pia wanapata wanakuwa na elimu ya kutosha kufundisha kile ambacho wanapaswa kuelewa. Kwa hilo ndio naliona hapo kwamba ni tatizo.
Na tukiangalia kwenye swala la pia ripoti ile imesema kwamba ule muda wanaokuepo katika kutoa huduma ni mwingi linganisha Tanzania sasa na nchi zingine za Afrika Mashariki.
Ilionekana kweli hasa kwenye upande wa mashuleni kwamba ilionekana kwamba walimu wa Kitanzania utoro unakuwa ni mdogo kuliko wale wa Afrika Mashariki, lakini utoro madarasani ilionekana bado ni changamoto. Walimu anakuwa mashuleni lakini anakuwa hayupo darasani japokuwa anapaswa darasani kwenye kipindi. Hiyo ilikuwa tatizo. Kwa hiyo kwa maana kulinganisha na Afrika Mashariki, ni kweli walimu wa Kitanzania walionekana utoro ni mdogo 14% ambao unaweza kuona sio mbaya sana. lakini utoro madarasani ulikuwa karibu 50%. Kwa hiyo ukichanganya 50% utoro shuleni na utoro madarasani, karibu 60% ya muda hawafundishwi, ambao ndio umechangia kwamba nusu ya muda unaonekana kwamba wanafunzi wa Kitanzania hawafundishwi.
Na sasa katika mapendekezo yenu mlipendekeza kitu gani?
Kitu ambacho tumependekeza kwanza kwamba ilionekana kwamba ufundishaji isionekane kwamba mwalimu anapo graduate pale shuleni, anapomaliza chuo cha kufundisha, basi yule ndio mwisho wa elimu ya kufundisha. Kunakuwa na mabadiliko mengi yanayotokea kutokana na dunia inavyobadilika. Kuwa hiyo kuwe na unajifunza ukiwa shuleni. Hapo mwalimu amekaa darasani miaka mitatu. Kumekuwa na matumizi ya kompyuta ambapo alipomaliza ilikuwa hayapo. Basi aweze kwenda kujifunza na kuweza kujiupdate kwenda na wakati ili aweze kufundisha wanafunzi mambo mapya. Kunakuwa na msongamano mkuu wa magari Dar es Salaam. Kwa mfano kama Dar es Salaam hivi, mwalimu hizi kuwafundisha wanafunzi hata namna ya kuruka barabara ambapo miaka 10 iliyopita haikuwa somo, lakini sasa hivi linaonekana la muhimu kwa sababu linaathiri wanafunzi kusoma. Lakini pili, kusisitiza kwenye swala zima la ukaguzi, kwa sababu inaonekana kwamba walimu wanakuwa mashuleni lakini hawafundishi.
Pengine Dr. Katera, katika utafiti wenu na kwenye madodoso yale, kuna mambo ambayo mliyaona pengine yakawashtua kidogo kwa sasa kwenye masuala ya elimu, labda mwalimu yuko shule lakini hayuko darasani?
Kilichotushtua mwalimu kuelewa mtaala wa kufundishia, nadhani ni kitu muhimu sana, kwa sababu hilo ndio namna pekee ambayo itamsaidia mwanafunzi kujua. Kwa hiyo karibu ile kuna inaitwa pedagogy testing, test ile ambayo ya ule utaalamu wa kufundisha, kwa maana ya kuhamisha utaalamu ulionao mwalimu kupeleka kwa mwanafunzi. Walionekana wana performance ndogo sana, 36%, yani wastani wa ufaulu ni 36%. Sasa huu uelewa wa kuhamisha ile elimu kutoka kwa mwalimu na mwanafunzi unapokuwa chini sana, ina maana kwamba uwezekano wa wanafunzi wetu kwenda kushindana baadaye na unakuwa ni changamoto. Hilo lilitustua kwa kweli, kwamba kama uwezo wa mwalimu ile mbinu za kufundisha hana, basi inakuwa ni changamoto kubwa sana.
Na wakati wa utafiti wenu mlizungumza na wanafunzi na walimu, au utafiti uliohusisha watu gani?
Utafiti ulihusisha wanafunzi na walimu. Tulifika kwanza, tunafika shuleni siku ya kwanza, ambapo unatoa taarifa shuleni kwamba tutakuja kwa ajili ya kukusanya taarifa za namna hii. Unatajia taarifa unazohitaji. Ukifika pale kuwe na maandalizi. Basi kwa hiyo siku hiyo walimu watakuwepo wote pale. Utawahoji kwa mfano katika utamoji mwalimu mkuu, na kama kuna mtunza store kuhusu vitabu alivyonavyo, matumizi nini. Alafu utakwenda vile vile kuangalia darasani kwamba mwalimu anafundisha anafanyaje, kuangalia utaalamu wake katika kufundisha. Alafu utaondoka na utachukua walimu 10, utasampo walimu 10 randomly, kwamba unauliza maswali zaidi hapo ya kuangalia motisha, kwa mfano walishawahi kuattend course ndogo ndogo hizi, vitu vya namna hiyo, kwamba wanapata mshahara kwa muda wao, wanaridhika kiasi gani na kazi zao, basi unapata kwa wale walimu 10. Alafu tunaondoka. Yaani unakuja baada ya siku 3 bila taarifa. Ile siku unajaribu kucapture ile absenteeism rate, namna utoro ule. Kwa hiyo siku ya 3 ukija, kwa sababu kuarifu, unamuuliza tu mwalimu kwamba siku niliyokuja nilihitaji taarifa fulani ambazo bahati mbaya nilisahau kuziuliza. Kwa hiyo naomba wale walimu 10 niongee nao. Basi kama wale walimu 10 unaambiwa hapo wako 6 tu. Alafu katika wale 4 ambao hapo mwalimu mkuu hana taarifa kwamba wako wapi, basi hiyo inachukuliwa ni utoro. Na kama walipaswa kuwa shuleni. Alafu unaangalia pale katika walimu 10 tena. Unaangalia kwenye ratiba, unagundua wawili kati ya hao wangepaswa wanafundisha darasani muda huo, lakini hawapo. Hiyo ni kuwepo shuleni lakini utoro darasani. Basi unaongea nao mambo machache, lakini unakuwa umeshapata taarifa ambayo ulikuwa unahitaji. Lakini vile vile kuna mtihani ambao tunawapa ambao unaendana na taala uliopo. Kwa hiyo tukiangalia na unampa mtihani ambao unamjaribu kuonyesha kwamba anaweza namna gani kujibu maswali ambayo anapaswa kumfundisha mwanafunzi wa darasa la 4. Sasa unagundua kwamba mwanafunzi mwalimu anauelewa 60%, ndio anaweza kufikia kiwango cha 80% ya ufaulu. Wengi wako chini ya hapo. Kwa hiyo unaona kwamba ni tatizo. Mwalimu unampa kama essay ndogo ambayo imejibiwa na mwanafunzi. Unamwambia hebu sahisha huyu mwanafunzi. Hapo unataka kujaribu uelewa wake wa kufundisha. Sahisha kazi ya huyu mwanafunzi. Kama amepata mwekee right, kama amekosa mwekee kosa, lakini raandika jibu sahihi pale. Unakuta bado mwalimu anapata marks ndogo kwenye Kiingereza. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna changamoto kidogo hapo.